สดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเราก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะสำหรับวันนี้ก็พบกับอาจารย์ปริชาตินะคะค่ะสำหรับในเรื่องที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิทยาการเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์เราเนี่ยมีการใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะเดี๋ยวจะเล่าประวัติให้ฟังด้วยนะคะยังมีการใช้คำว่าเมล็ดพันธุ์กับเมล็ดพืชนะคะใช้ปนกันในบางครั้งบางคนก็สงสัยเมล็ดพันธุ์กับเมล็ดพืชต่างกันยังไงนะคะสำหรับเมล็ดพืชก็คือเมล็ดที่จะไม่มีโอกาสงอกนะคะก็คือใช้เป็นเมล็ดที่สำหรับการบริโภคนะคะทั่วไปที่เราทานกันอย่างข้าวสารนะคะก็จะเป็นเมล็ดพืชนะคะหรือว่าเมล็ดถั่วเหลืองนะคะที่ทำมาเพื่อใช้ในการบริโภคก็จะเป็นเมล็ดพืชนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเกรนนะคะส่วนถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเมล็ดพันธุ์จะต้องมีชีวิตแล้วก็เป็นตัวนำลักษณะต่างๆที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากชั่วชีวิตหนึ่งไปยังอีกชั่วชีวิตหนึ่งได้นะคะก็คือง่ายๆก็คือสามารถเอาไปปลูกต่อได้นะคะสามารถผลิตเป็นต้นพืชใหม่ได้นะคะก็พูดง่ายๆว่าเมล็ดพันธุ์ก็จะเป็นส่วนขยายพันธุ์ของพืชอย่างหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ในสมัยก่อนก็ใช้กันมายาวนานแล้วนะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์อ่ะนะคะสำหรับเมล็ดพันธุ์เนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า seed นะคะถ้าในความหมายของเมล็ดพันธุ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะหมายถึงคัพพะที่เจริญเติบโตเต็มที่หรือว่าเป็นไข่ที่เจริญเติบโตเต็มที่นะคะก็คือพูดง่ายว่าเมล็ดเนี่ยจะต้องมีความบริบูรณ์หรือมีความสมบูรณ์มีการสุกแก่เต็มที่แล้วนะคะพร้อมที่จะสามารถนำไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะในปัจจุบันการใช้เมล็ดพันธุ์ก็มีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีวิวัฒนาการมีการพัฒนามีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเข้ามาทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยสามารถงอกได้ดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะคะทำให้เกษตรกรเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยให้ผลผลิตที่ดีได้นะคะอย่างกรณีง่ายๆอย่างพืชผักนะคะเวลาเกษตรกรซื้อไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพืชผักเนี่ยก็จะใช้ส่วนขยายพันธุ์ก็คือเมล็ดนะคะจะมีบริษัทมากมายหลากหลายนะคะจะเห็นตามซองตามกระป๋องของเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะเห็นว่ามีหลายบริษัทเลยนะคะมีตราต่างๆมากมายนะคะในท้องตลาดณปัจจุบันแล้วมีทั้งรูปแบบที่เป็นซองนะคะเป็นรูปแบบกระป๋องถ้าเป็นซองเนี่ยจะเป็นซองขนาดเล็กนำมาปลูกพื้นที่น้อยๆนะคะมีปริมาณน้อยถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรที่ปลูกพื้นที่เยอะๆก็จะนิยมซื้อนะคะการเลือกซื้อเมล็ดนะคะก็คือต้องดูฉลากที่ข้างกระป๋องหรือข้างซองนะคะว่ามีความงอกเท่าไหร่มีความบริสุทธิ์เท่าไหร่นะคะและวันหมดอายุเมื่อไหร่นะคะก็ดูว่าจะได้ไม่ต้องซื้อไปแล้วเกิดการเสื่อมของเมล็ดไปแล้วเอาไปเพาะเท่าไหร่ก็ไม่งอกนะคะเพราะฉะนั้นควรจะดูก่อนที่จะซื้อแล้วก็วิธีการจะเลือกร้านหรือเลือกซองของเมล็ดหรือว่ากระป๋องนะคะก็ควรที่จะดูว่าที่ร้านน่ะเอาซองหรือกระป๋องเมล็ดพันธุ์เนี่ยวางไว้ตรงไหนถ้าวางไว้ที่กลางแสงแดดจัดๆเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยซองก็จะสีซีดลงนะคะอันนี้ก็ไม่ควรซื้อนะคะเพราะว่าความงอกนะคะก็น้อยลงละเกิดความเสื่อมของเมล็ดพันธุ์ลงแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วเวลาซื้อไปแล้วเนี่ยการเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราเก็บในที่ที่มีความเย็นสักหน่อยนึงแล้วก็ที่แห้งๆนะคะก็จะช่วยเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นสำหรับเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะและเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่มีคุณสมบัติที่ดีนะคะก็ควรจะมีลักษณะอย่างแรกเลยก็คื มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ที่ได้ระบุไว้นะคะก็ดูว่าเป็นพันธุ์อะไรนะคะอย่างแตงกวาบอกว่าเป็นพันธุ์ผลสั้นสีขาวพอเพาะออกมาพอได้ผลผลิตแล้วกลายเป็นแตงกวาสีเขียวแสดงว่าไม่ตรงตามสายพันธุ์อันนี้ก็แสดงว่ามีลักษณะของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณสมบัติไม่ดีนะคะต้องพอได้ผลผลิตแล้วต้องตรงตามพันธุ์ที่ระบุไว้ตั้งแต่แรกนะคะอย่างที่สองก็คือความงอกสูงนะคะอย่างที่สามความแข็งแรงสูงความแข็งแรงก็คือเมื่อเพาะไปแล้วเนี่ยต้นกล้าที่งอกออกมามีความแข็งแรงมีความปกติของต้นกล้านะคะไม่บิดเบี้ยวหักงอหรือว่าอ่อนแอต่อสภาพแวดล้อมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของต้นกล้านะคะความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ที่จะงอกนะคะอย่างที่สี่ก็คือมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานนะคะเขาจะมีการพัฒนาก็คือมีการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้สามารถเก็บรักษาได้ยาวนานนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณสมบัติที่ดีของเมล็ดพันธุ์นะคะมีความบริสุทธิ์สูงไม่มีสิ่งเจือปนต่างๆอย่างเช่นโรคแมลงนะคะหรือว่าเศษกรวดเศษดินติดไปนะคะแล้วก็ประวัติของเมล็ดพันธุ์นะคะจากในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์เนี่ยได้จากการที่มนุษย์เนี่ยรู้จักทำการเพาะปลูกพืชนะคะมายาวนานแล้วล่ะแล้วก็มีการนำผลไม้หรือนำเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์ป่าเนี่ยมาบริโภคแล้วก็มีการทิ้งพวกเมล็ดหรือว่าบริโภคไม่หมดก็โยนไว้ข้างๆบ้านแล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็งอกขึ้นมาเขาก็เกิดการสังเกตก็พบว่ามันงอกจากเมล็ดได้จากนั้นเขาก็เริ่มใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นนะคะก็มีการเริ่มนำเมล็ดมาเพาะมาปลูกกันนะคะแล้วก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีการเก็บรักษาเมล็ดเหล่านั้นเมื่อมีการย้ายถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็นำเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยไปด้วยไปปลูกในที่อีกที่หนึ่งที่เขาเคลื่อนย้ายไปอย่างเช่นชาวจีนนะคะที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาก็เอาเมล็ดถั่วเหลืองเข้ามาเพาะปลูกในประเทศไทยนะคะทำให้ตอนนี้เมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยกระจายทั่วทุกคิดว่าหลายประเทศแล้วนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะและในปัจจุบันก็ยังมีในเรื่องของการประกวดพันธุ์พืชจะเห็นว่ามีการประกวดฟักทองผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีพันธุ์พืชอื่นๆแล้วก็การขยายพันธุ์พืชก็มีการพัฒนาขึ้นนอกจากเมล็ดพันธุ์ก็เป็นการใช้ส่วนต่างๆของพืชขยายพันธุ์รวมถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนะคะเห็นว่าวิวัฒนาการของพันธุ์พืชหรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยก็เกิดขึ้นมายาวนานแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะในงานด้านอุตสาหกรรมของเมล็ดพันธุ์เองนะคะก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันจะเห็นว่าแต่ละบริษัทก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ในแต่ละด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกก็คือเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชมีนักปรับปรุงพันธุ์อยู่ในบริษัทนั้นๆ นะคะหรือว่าหน่วยงานราชการก็มีนะคะการทดสอบพันธุ์พืชก็คือนำไปปลูกแล้วตรงตามพันธุ์มีลักษณะที่ดีตามพันธุ์ที่ระบุไว้นะคะการขยายเมล็ดพันธุ์เมื่อได้พันธุ์ดีออกมาแล้วเนี่ยก็มีการขยายให้มีเมล็ดเยอะๆมีพันธุ์นั้นเยอะๆเพื่อไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายการแจกจ่ายหรือว่านำมาผลิตเป็นผลผลิตเองก็ตามนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์นะคะก็คือปรับปรุงให้เมล็ดเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตลาดเมล็ดพันธุ์ในปัจจุบันประเทศไทยเองก็มีธุรกิจด้านเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะมีทั้งที่รับจ้างเขามาผลิตในประเทศก็คือเอาพันธุ์พ่อพันธุ์แม่จากต่างประเทศมานะคะแล้วก็มาเพาะมาปลูกในประเทศไทยแล้วเมื่อได้ลูกผสมแล้วเนี่ยก็ส่งกลับคืนไปให้เจ้าของต้นเหมือนบริษัทที่เขาจ้างเราผลิต เขาเรียกมือปืนรับจ้างนะคะสำหรับประเทศไทยอย่างในแถบทางภาคอีสานหลายๆจังหวัดก็ทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ในลักษณะอย่างนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีทั้งทุกอย่างที่อยู่ในบริษัทก็คือมีทั้งปรับปรุงพันธุ์ทดสอบขยายนะคะแล้วก็สร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมามีการวิจัยด้านเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะมีการผลิตพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาเองเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะคะแล้วก็มีเรื่องของการกักกันพืชอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะคะที่จะต้องรู้ในเรื่องของการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็ตามการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ก็ตามนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะสำหรับบริษัทก็คือเรื่องของการส่งเสริมเมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมาแล้วเนี่ยต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยเลือกที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่เขาผลิตใหม่ขึ้นมานะคะมันก็เป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างนึงนะคะเมื่อเราเห็นแล้วว่ากระบวนการของการเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างมีในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะว่ามีกระบวนการอย่างไรมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ควรจะมารู้จักในเรื่องของโครงสร้างเมล็ดพันธุ์ก่อนนะคะว่าเราเคยเห็นว่าเมล็ดนี้สีขาวเมล็ดนี้สีแดงสีดำแต่เรารู้จักเมล็ดพันธุ์ให้ดีกว่านั้นก็คือต้องรู้จักโครงสร้างของเมล็ดพันธุ์ว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะปรับปรุงส่วนไหนของเมล็ดพันธุ์นะคะต้องเข้าใจในลักษณะของเมล็ดพันธุ์พื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของเปลือกนะคะหรือว่าส่วนที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้นะคะแต่ละเมล็ดเนี่ยแต่ละชนิดของเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันเรื่องของเปลือกที่ห่อหุ้มด้วยบางชนิดเนี่ยเปลือกห่อหุ้มบางๆเมื่อโดนน้ำก็สามารถนิ่มลงแล้วก็ทำให้เมล็ดเนี่ยงอกได้บางเมล็ดเนี่ยเปลือกแข็งมากอาจจะต้องมีการกระเทาะก่อนหรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องมีการขัดนะคะอะไรเงี้ยมันจะเป็นวิธีการในการทำให้เปลือกเนี่ยบางลงแล้วก็งอกได้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของต้นอ่อนต้นอ่อนของในเมล็ดนะคะก็คือส่วนที่จะสามารถเจริญไปเป็นต้นไปเป็นรากต่างๆของพืชได้นะคะซึ่งต้นอ่อนเนี่ยจะแบ่งส่วนถ้าเราเอาเปรียบเทียบนะคะถ้าเป็นปากกานะคะส่วนด้านบนเราวางปากกาในแนวตั้งนะคะส่วนด้านบนของปากกาก็จะเป็นยอดอ่อนส่วนด้านล่างของปากกาก็จะเป็นส่วนของรากนะคะถ้าเทียบกับต้นก็ได้ต้นพืชก็ได้ต้นพืชก็คือถ้าเราดูจากต้นตั้งตรงนะคะส่วนรากก็อยู่ด้านล่างส่วนยอดก็อยู่ด้านบนต้นอ่อนก็เช่นกันเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าต้นอ่อนจะต่างจากต้นที่ใหญ่แล้วก็คือตรงกลางหรือว่าส่วนระหว่างยอดอ่อนกับรากอ่อนนะคะก็จะมีส่วนของใบเลี้ยงเกิดขึ้นนะคะในระหว่างรากกับยอดนะคะและเขาจะแบ่งส่วนอีกว่าถ้าจากใบเลี้ยงไปหายอดอ่อนนะคะเขาจะเรียกอีพิคอตติลนะคะส่วนถ้าส่วนลำต้นที่อยู่ส่วนระหว่างใบเลี้ยงไปหารากอ่อนเนี่ยเขาจะเรียกไฮโปคอตติลนะคะอันนี้ให้รู้จักลักษณะของต้นอ่อนไว้นะคะและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับเมล็ดนะคะก็คือเรื่องของเนื้อเยื่อสะสมอาหารนะคะก็อย่างที่บอกว่ามีอย่างแรกเลยก็คือใบเลี้ยงแน่นอนคอตติลิดอนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของการสะสมอาหารให้พืชเนี่ยให้เมล็ดเนี่ยสามารถนำดึงอาหารจากใบเลี้ยงเนี่ยไปใช้ให้เจริญเติบโตเป็นต้นออกมาได้นะคะแล้วนอกจากใบเลี้ยงหรือที่เรียกว่าคอตติลิดอนแล้วเนี่ยก็ยังมีเอนโดสเปิร์มเพลิสเปิร์มแล้วแต่ชนิดของเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีหลายอย่างอย่างที่เราเห็นอย่างถ้าเรากินถั่วเหลืองนะคะก็จะมีพวกกลุ่มของโปรตีนนะคะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะมีไขมันนะคะก็จะเห็นว่าในเมล็ดเนี่ยมีสารอาหาร ต่างๆมากมายนะคะแล้วยังมีพวกฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ในเมล็ดพืชด้วยนะคะอาจจะเป็นฮอร์โมนที่ เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของพืชอย่างเช่นออกซินจิปเปอร์ลินไซโตไคนินแล้วก็พวกสารยับยั้งการเจริญเติบโตต่างๆนะคะเกี่ยวกับพืชนะคะซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะทานถั่วก็จะได้โปรตีนสูงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนถ้าเป็นข้าวก็จะเป็นเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะส่วนปัจจัยที่จะมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์นะคะก็อย่างแรกเลยก็คือปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่ไปปลูกพืชชนิดนั้นๆไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบที่จะไปมีผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นะคะคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะหมายถึงผลรวมของลักษณะต่างๆของเมล็ดพันธุ์ทั้งกองนะคะอันเป็นผลมาจากแต่ละเมล็ดแสดงลักษณะต่างๆออกมาร่วมกันเวลาเขาสุ่มวัดคุณภาพเมล็ดเนี่ยอย่างข้าว1กระสอบเขาก็จะมีอุปกรณ์ก็คือเหลานะคะเป็นไม้เป็นแท่งเหล็กบ้างเป็นไม้บ้างแหลมๆแทงเข้าไปในกระสอบแล้วก็สุ่มตัวอย่างออกมาเพื่อวัดคุณภาพเมล็ดพันธุ์โดยเมล็ดพันธุ์ที่เขาเก็บตัวอย่างมาเนี่ยจะเป็นตัวแทนทั้งหมดของเมล็ดพันธุ์ทั้งกองนะคะเขาเรียกการสุ่มตัวอย่างนะคะลักษณะที่สำคัญของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก็คือถ้าเวลาเขาวัดก็คือจะเรื่องของการตรงตามพันธุ์นะคะความงอกความบริสุทธิ์การปราศจากโรคและแมลงแล้วก็อายุการเก็บรักษานะคะก็คือพูดง่ายว่าเทียบกับเมล็ดพันธุ์ที่มีลักษณะที่ดีนะคะเมล็ดพันธุ์ที่ถือว่ามีคุณภาพสูงเนี่ยนอกจากสิ่งต่างๆที่กล่าวไปแล้ว5อย่างเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความแข็งแรงของต้นกล้าด้วยนะคะแล้วก็การงอกที่จะต้องสม่ำเสมอไม่ใช่เพาะไป100เมล็ดงอกขึ้นมา 2-3 เมล็ดนะคะแล้วก็สมมุติห่างกันเพาะไปวันที่1วันที่5งอกมา 2-3 เมล็ดวันที่10งอกไปอีก 10-20 เมล็ดแสดงว่าความสม่ำเสมอในการงอกไม่เท่ากันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ค่ะช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
สิ่งเดียวที่ฉันผูกพันด้วยดวงใจทุ่มเทให้ไปทั้งใจก็คือเธอวาดหวังไว้จนเลิกเลอะเพราะว่าเธอคือเธอที่ฉันภูมิใจแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นภาพลวงตาเมื่อเธอเชิญชาฉันเองก็ใจหายเหตุผลอะไรบอกทีช่วยชี้ทางเดินสุดท้ายอย่าทำร้ายใจคนที่เคยรักกันไม่รักไม่เป็นไรฉันพร้อมจะทำใจยอมรับว่าเธอไปก็เท่านั้นไม่รัก ้ำเตือนอยู่เสมออยากเห็นเธอเป็นสุขใจคนไหนที่เธออยากเจอแค่ขอร้องให้เธอรักเขานาน
สำหรับคุณภาพเมล็ดพันธุ์อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีความสำคัญในด้านต่างๆนะคะก็ลักษณะต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราต้องรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรงตามสายพันธุ์การมีความงอกสูงมีความบริสุทธิ์มีความแข็งแรงปราศจากโรคแมลงมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานอันนี้ก็เรียกว่าต้องจำให้ได้เลยว่ามันมีลักษณะอย่างนี้เราจะได้เลือกมาให้เหมาะสมแล้วก็มีวิธีในการเรียกว่าเป็นตัวเช็คให้กับเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถเช็คได้นะคะโดยมีวิธีต่างๆเดี๋ยวก็คืออย่างกรณีของการตรงตามสายพันธุ์เขาก็จะมีการทดสอบในเรื่องของความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์นะคะว่าสมมติปลูกไป100ต้นเอาเมล็ดมาใช่ไหมคะปลูกไป100ต้นลักษณะทั้ง100ต้นเนี่ยเหมือนกันไหมมีลักษณะที่มีพันปนติดมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าบริสุทธิ์ 100% เลยเนี่ยยิ่งดีเพราะเวลาเราไปปลูกเพื่อเป็นการค้าเนี่ยมันจะได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอนะคะการดูแลก็ง่ายด้วยนะคะคือสามารถดูแลเหมือนกันได้หมดทุกต้นนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ตรงกับที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คนะคะก็คือมีการทดสอบก่อนนะคะโดยการที่เราสุ่มอย่างที่บอกว่ามีการสุ่มออกมาแล้วก็มาทดสอบมาเช็คกันนะคะโดยถ้าเช็คเรื่องของความตรงตามสายพันธุ์ก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์นะคะส่วนถ้าความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ก็คือจะดูในเรื่องของการปราศจากโรคก็คือนำเมล็ดสุ่มออกมาแล้วก็ดูซิมีแมลงติดมาไหมมีลักษณะที่เมล็ดมีโรคติดมาไหมอย่างนี้นะคะก็เช็คดูหาเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ออกมานะคะแล้วก็ความสะอาดนะคะของเมล็ดพันธุ์ก็คือเรื่องของดูซิว่ามีเศษดินเศษกรวดอะไรติดมาไหมนะคะถ้ามีการปนมาเยอะๆแสดงว่าเมล็ดพันธุ์ที่บริษัทเขาซื้อสมมติเขาซื้อกลับมาจากเกษตรกรอย่างเงี้ยถ้ามันมีการปนเยอะๆเขาก็จะเหมือนเสียน้ำหนักไปส่วนหนึ่งเพราะว่าจะเป็นน้ำหนักของสิ่งที่ปนเปื้อนมาด้วยนะคะแต่ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์มาเลยเนี่ยเขาก็เหมือนได้น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์นั้นไปเต็มๆนะคะหรือเวลาเขาซื้อมาแล้วถึงมีการปนเปื้อนปั๊บเขาก็จะมีกระบวนการในการทำความสะอาดให้เมล็ดพันธุ์นั้นเนี่ยมีความสะอาดเกิดขึ้นนะคะมีการแยกมีเครื่องเป่าให้เศษกรวดเศษหินหลุดออกจากเมล็ดพันธุ์ถ้าเป็นสมัยโบราณนะคะก็อาจจะใช้กระด้งนะคะก็คือแยกเอาส่วนเมล็ดดีเก็บไว้แล้วก็ส่วนที่เป็นเศษเหมือนเศษหินเศษกรวดหรือว่าเมล็ดรีบก็แยกออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีง่ายๆถ้าเราคิดจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองนะคะแล้วก็มีการทดสอบความงอกนะคะหาเปอร์เซ็นต์ความงอกว่ามีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่าไหร่นะคะก็ทดสอบเหมือนกันมีวิธีการทดสอบหลายแบบนะคะมีการเพาะในทรายบ้างเพาะบนกระดาษบ้างนะคะก็จะมีเทคนิคต่างๆในการทดสอบแล้วแต่ชนิดของเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะก็เพื่อดูว่าความงอกสูงไหมโดยปกติเนี่ยถ้าตามท้องตลาดก็ควรจะมีความงอกไม่น้อยกว่าประมาณเดี๋ยวนี้น่าจะประมาณ90แล้วนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเพาะไป100ต้นอย่างน้อยๆต้องงอกสัก90ต้นนะคะแล้วก็ดูความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะดูว่าเมื่อเอาไปเพาะไปปลูกในสภาพแปลงแล้วเนี่ยยังสามารถเจริญเติบโตได้ปกติไหมนะคะถ้าไปเพาะแล้วฟุบตายทั้งหมดแสดงว่าไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมความแข็งแรงของเมล็ดก็น้อยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีการดูขนาดแล้วก็น้ำหนักของเมล็ดพันธุ์นะคะเพราะ ื่อเวลาการชั่งการตวงอะไรเงี้ยจะได้สะดวกนะคะอย่างเช่นเราจะประเมินได้เลย1กิโลจะมีเมล็ดกี่เมล็ดนะคะก็จะสะดวกเวลาการในการจำหน่ายนะคะแล้วก็ดูความชื้นของเมล็ดพันธุ์นะคะมีการวัดความชื้นเพราะว่าถ้าเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดการเน่าเสียได้นะคะหรือว่า อีกอย่างนึงคือเรื่องของความงอกนะคะถ้ามีความชื้นเยอะๆเขาอาจจะงอกได้เลยก็ได้นะคะซึ่งทำให้อายุการเก็บรักษาเนี่ยน้อยลงนะคะสำหรับเรื่องความชื้นของเมล็ดพันธุ์แล้วก็ดูเรื่องของสีของเมล็ดพันธุ์ว่าปกติไหมสม่ำเสมอดีไหมนะคะแล้วก็ดูความเสียหายของเมล็ดพันธุ์ด้วยว่ามีการแตกหักแค่ไหนนะคะว่าเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยในการเก็บเกี่ยวอาจจะไปทำให้เมล็ดเกิดความเสียหายได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของอายุการเก็บรักษาก็มีการทดสอบว่าเก็บรักษาได้ยาวนานแค่ไหนแล้วก็เก็บในสภาพแบบไหนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นะคะโดยปัจจัยที่จะไปมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีทั้งปัจจัยตั้งแต่ในแปลงผลิตเมล็ดเลยนะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่เราจะใช้ปลูกตั้งต้นเลยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของดินความชื้นในดินเรื่องของโรคแมลงแล้วก็วิธีการป้องกันกำจัดแล้วก็การเว้นระยะปลูกนะคะเพราะบางทีเนี่ยอาจจะเกิดการปนมีการผสมข้ามเกิดขึ้นก็ทำให้พันธุ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการในการผลิตในแปลงนะคะแล้วก็มีการถอนแยกต้นที่มีลักษณะที่ไม่ต้องการนะคะอย่างถ้ามีพันธุ์ปนออกมาแล้วก็ถอนออกมาก่อนที่จะออกดอกก็จะช่วยให้ไม่เกิดการผสมข้ามได้นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ควรจะเหมาะสมกับพันธุ์พืชนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในแปลงปลูกที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกส่วนนึงก็คือหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการพักเมล็ดพันธุ์ไว้ให้มีความชื้นในระดับที่เหมาะสมนะคะมีการลดความชื้นนะคะมีการทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดที่จะทำให้เมล็ดเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นมีการคัดแยกคัดเกรดนะคะจนกระทั่งมีการคลุกสารเคมีและบรรจุหีบห่อนะคะแล้วก็อาจจะเก็บรักษาหรือว่าขนส่งได้เลยนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนอกจากที่เราจะเอามาคลุกสารแล้วเนี่ยยังมีวิธีการเขาเรียกว่าปรับปรุงให้พันธุ์ให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยสามารถงอกได้ดีขึ้นนะคะหรืองอกได้สม่ำเสมอขึ้นโดยการกระตุ้นความงอกนะคะอาจจะเป็นการแช่น้ำนะคะให้เมล็ดเนี่ยมีความพร้อมในการงอกเหมือนกันนะคะแล้วก็หยุดการงอกไว้ก็คือทำให้เมล็ดแห้งกลับมาแห้งอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะงอกเมื่อนำไปปลูกในแปลงเนี่ยพอเขาได้ความชื้นในระดับที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็จะงอกพร้อมกันทำให้ต้นกล้าเนี่ยมีความสม่ำเสมอได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการนึงเทคนิคของทางด้านเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการเคลือบเมล็ดเคลือบหรือSeed Coatingอะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เมล็ดเนี่ยมีความงอกมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะสะดวกในเรื่องของการใช้งานด้วยอย่างกรณีของเมล็ดผักสลัดที่ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกนะคะก็มีการใช้เมล็ดเคลือบนะคะก็จะเห็นเหมือนเป็นดินปั้นเป็นก้อนกลมๆซึ่งจริงๆแล้วเมล็ดเนี่ยจะอยู่ข้างในอยู่แล้วนะคะพอเราบี้ก้อนดินนั้นออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นเมล็ดเป็นรูปเหมือนเป็นรูปลักบี้นะคะปลายแหลมปลายกับหัวท้ายแหลมนะคะตรงกลางป่องอันนี้ก็เป็นลักษณะของเมล็ดผักกาดหอมแต่ไอ้ส่วนที่มันเป็นกลมๆลีๆนะคะอันนั้นก็คือเป็นส่วนของเนื้อดินแล้วก็เป็นสารเติมเต็มที่เขาใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีส่วนของอาจจะมีสารเคมีที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคแล้วก็แมลงด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นโดยปกติเมล็ดที่เคลือบเนี่ยก็จะมีความงอกอยู่ที่ประมาณ90 90ขึ้นไปอ่ะนะคะโดยส่วนมากแล้วก็งอกได้อย่างสม่ำเสมอเพราะว่าบางทีเมล็ดนั้นเนี่ยก็ได้รับการกระตุ้นพร้อมที่จะงอกอยู่แล้วด้วยนะคะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนาทางด้านเมล็ดพันธุ์นะคะทำให้ใช้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นนะคะในเรื่องของการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะมีหลายขั้นตอนอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราต้องควบคุมแต่ในแปลงจนกระทั่งมาควบคุมหลังการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือมีการจัดการด้านความสะอาดด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะในเรื่องของหน่วยงานที่จะมาเหมือนด้านเมล็ดพันธุ์เองเนี่ยในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เองก็มีมาตรฐานเหมือนกันนะคะมีการตั้งมาตรฐานขึ้นมาโดยมีหน่วยงานต่างๆตั้งมาตรฐานไว้นะคะหน่วยงานหลักๆเลยเนี่ยก็คือมาตรฐานของสมาคมทดสอบเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศนะคะหรือว่าอิสตานะคะก็ได้มีการระบุไว้เป็นเล่มเลยนะคะถ้าใครไปใครเคยเห็นนะคะของอิสตาก็จะมีระบุเลยเมล็ดพันธุ์ชนิดนี้เพราะด้วยวิธีนี้ความงอกเท่าไหร่ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทดสอบได้นะคะถ้าเป็นไปตามที่มาตรฐานของอิสตาวางไว้ก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็ยังมีมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งก็ทำงานในเรื่องของการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์อีกสมาคมหนึ่งนะคะโดยมีสมาชิกอยู่2ประเทศก็คืออเมริกาแล้วก็แคนาดานะคะโดยสมาคมนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยสถานทดสอบเมล็ดพันธุ์เนี่ย3แบบด้วยกันนะคะก็ได้แก่สถานทดสอบเมล็ดพันธุ์ของสหพันธ์สถานทดสอบเมล็ดพันธุ์ของรัฐแล้วก็สถานทดสอบเมล็ดพันธุ์ของเอกชนนะคะสำหรับในไทยเองก็มีการใช้หลายบริษัทก็ใช้มาตรฐานของอิสตาแล้วก็ขอมาตรฐานขอการรับรองจากอิสตามาแล้วด้วยนะคะก็ทำให้เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพที่ดีนะคะสำหรับหน่วยงานของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้เมล็ดพันธุ์พืชภายในประเทศโดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรนะคะทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆเกี่ยวกับพันธุ์พืชแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะคะต่างๆจะมีเรื่องของพันธุ์คัดพันธุ์หลักนะคะที่จะหน่วยงานทางรัฐนี่ก็จะมีหน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะซึ่งมีสถาบันที่คอยดูแลอยู่ภายใต้กรมวิชาการก็อย่างเช่นสถาบันวิจัยพืชสวนนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีกรมการข้าวที่ดูแลเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเราที่มีการทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์อย่างนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของข้าวนะคะการผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยณปัจจุบันเกษตรกรเองก็ผลิตแล้วก็ใช้เองด้วยส่วนหนึ่งนะคะโดยมีการรวมกลุ่มกันผลิตเมล็ดพันธุ์นะคะของเกษตรกรก็คือเรียกว่าศูนย์ข้าวชุมชนนะคะก็คือผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อให้เกษตรกรแต่ละรายเนี่ยเอาไปผลิตเป็นข้าวเป็นเมล็ดข้าวที่นำมาจำหน่ายได้นะคะแล้วก็มีการขายเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้เนี่ยให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นการสร้างรายได้อีกส่วนนึงนะคะนอกจากหน่วยงานของภาครัฐที่มีในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์แล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยทางสถาบันทางวิชาการต่างๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะก็มีการศึกษาเรื่องของเมล็ดพันธุ์หลายที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างกรณีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็มีเรียกว่ามีแล็บที่จะทดสอบเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะหรือว่ามีการผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมานะคะอย่างที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนก็มีศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อนนะคะที่ทำในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักนะคะถ้าใครสนใจเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักก็จะมีงานเกษตรแฟร์นะคะของกำแพงแสนก็แวะไปเยี่ยมชมบูธของศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อนนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะคะค่ะช่วงนี้ก็ขอพักกันสักครู่ก่อนนะคะสองช่วงที่ผ่านมาเราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของคุณภาพของเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้นะคะก็จะพูดคุยในเรื่องของการงอกของเมล็ดพันธุ์ว่าเมื่อเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีคุณภาพดีแล้วเนี่ยการงอกเป็นยังไงนะคะการงอกเนี่ยจริงๆก็คือจะหมายถึงระยะตั้งแต่เริ่มแรกที่เมล็ดพันธุ์เนี่ยมีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นภายในเมล็ดไปจนกระทั่งถึงระยะที่ต้นอ่อนเจริญเติบโตแล้วก็พัฒนาไปเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงนะคะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์ต่อไปนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะโดยปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดนะคะก็จะมีด้วยกัน4ปัจจัยนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องของน้ำหรือความชื้นนะคะอย่างที่2ก็คือออกซิเจนอย่างที่3ก็คืออุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างที่4ก็คือเรื่องของแสงนะคะโดยน้ำหรือว่าความชื้นเนี่ยจะทำหน้าที่ก็คืออย่างแรกเลยก็คือทำให้เปลือกเมล็ดเนี่ยอ่อนนุ่มนะคะจึงทำให้เมื่อเมล็ดอ่อนนุ่มแล้วเนี่ยการดูดออกซิเจนเข้าไปภายในเมล็ดก็สามารถทำได้สะดวกขึ้นทำให้เมล็ดเนี่ยสามารถหายใจ เพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือเป็นตัวทำละลายพวกโปรโตพลาสม์ทำให้เกิดกิจกรรมทางชีวเคมีต่างๆในเมล็ดนะคะที่เมล็ดเนี่ยตอนแห้งๆเนี่ยก็จะเคยหยุดนิ่งแล้วก็เกิดแล้วก็จะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆเมื่อดูดน้ำเข้าไปนะคะก็กิจกรรมต่างๆก็เกิดขึ้นมากขึ้นหลังจากดูดน้ำนะคะมีอัตราเร็วขึ้นในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นการย่อยสารโมเลกุลใหญ่ๆนะคะไปเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็ทำให้สะดวกในการขนย้ายแล้วก็ได้พลังงานออกมานะคะอย่างที่3ในเรื่องของน้ำก็คือเป็นพาหะนะคะช่วยในการขนย้ายอาหารต่างๆที่เมล็ดเก็บสะสมไว้ให้ถูกนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะการดูดน้ำของเมล็ดนะคะเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะดูดน้ำโดยกระบวนการที่เรียกว่า imbibition นะคะก็จะประกอบด้วยในเรื่องของกระบวนการการ adsorption กับ absorption นะคะก็ต่างกันตรงแค่ว่า adsorption เนี่ยจะเป็นโมเลกุลของน้ำมาสัมผัสที่ผิวนอกของเมล็ดนะคะส่วน absorb นะคะหรือ absorption เนี่ยก็คือโมเลกุลของน้ำที่ผิวนอกเนี่ยจะเข้าไปสู่ภายในเมล็ดนะคะมี2ขั้นตอนสำหรับการดูดน้ำของเมล็ดพันธุ์นะคะส่วนการที่ว่าเมล็ดเนี่ยจะดูดน้ำได้เร็วหรือได้ช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของคุณสมบัติในการซึมซาบของเปลือกนะคะที่ห่อหุ้มเมล็ดว่าเป็นเปลือกเมล็ดบางยอมให้น้ำเนี่ยผ่านได้ง่ายๆหรือเปล่านะคะทำให้ถ้ายอมให้น้ำผ่านง่ายๆเนี่ยอัตราการดูดซึมน้ำเนี่ยก็จะสูงด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของความเข้มข้นของน้ำถ้าน้ำมีความบริสุทธิ์สูงนะคะก็จะทำให้มีอัตราการดูดซึมที่เร็วขึ้นนะคะเร็วถ้าน้ำสะอาดก็จะดูดได้เร็วกว่าน้ำที่มีความขุ่นความสกปรกอยู่นะคะอย่างที่3ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการดูดซึมน้ำของเมล็ดโดยทั่วไปอุณหภูมิถ้าสูงขึ้น10องศาเซลเซียสเนี่ยอัตราการดูดซึมน้ำของเมล็ดจะเร็วขึ้นอีกประมาณ1เท่าตัวนะคะปัจจัยที่4ก็คือองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์เองนะคะเมล็ดพันธุ์ที่มีโปรตีนสูงจะมีอัตราการดูดซึมน้ำเร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ที่มีแป้งและไขมันสูงนะคะอย่างกรณีของถั่วเหลืองนะคะมีโปรตีนมากก็สามารถดูดซึมซับน้ำได้เร็วนะคะถ้าเทียบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดนะคะซึ่งข้าวโพดเนี่ยจะมีโปรตีนน้อยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่5ก็คืออายุหรือความเก่าใหม่ของเมล็ดด้วยนะคะถ้าเมล็ดพันธุ์เก่าจะมีอัตราการดูดซึมน้ำเร็วกว่าเมล็ดพันธุ์ใหม่เนื่องจากว่าคุณสมบัติในการเก็บกักสารของเมมเบรนเนี่ยต่างของเมล็ดเก่าเนี่ยจะลดลงนะคะทำให้น้ำเนี่ยสามารถซึมผ่านเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสุกแก่ของเมล็ดนะคะอย่างกรณีของข้าวโพดนะคะก็จะพบว่าเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะที่ยังเป็นน้ำนมเนี่ยซึ่งยังไม่สุกแก่ทางสรีระเมื่อนำไปเพาะเมล็ดแล้วเนี่ยจะมีอัตราการดูดซึมน้ำที่เร็วกว่าเมล็ดที่เก็บเกี่ยวในระยะตามปกตินะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็นอกจากน้ำนะคะที่เป็นปัจจัยให้เมล็ดเกิดการงอกก็จะมีเรื่องของออกซิเจนนะคะอย่างที่สองก็คือออกซิเจนซึ่งออกซิเจนเนี่ยจะเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะใช้ในเรื่องของการหายใจเพื่อไปย่อยสลายอาหารแล้วก็ทำให้เมล็ดเนี่ยมีพลังงานเพื่อใช้ในการงอกนะคะโดยทั่วไปเมล็ดจะงอกได้ในสภาพบรรยากาศที่มีออกซิเจนประมาณ120นะคะถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นอัตราการงอกก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่บางเมล็ดพันธุ์บางชนิดก็สามารถงอกได้ในที่ที่มีออกซิเจนต่ำกว่าปกตินะคะอย่างเช่นตัวอย่างเมล็ดข้าวนะคะเมล็ดวัชพืชบางชนิดก็สามารถงอกได้ในสภาพที่มีออกซิเจนต่ำนะคะนอกจากออกซิเจนแล้วเนี่ยยังมีก๊าซอีกชนิดนึงก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการงอกเหมือนกันนะคะแต่ก็โดยมากเราจะใช้ออกซิเจนซะมากกว่านะคะ แล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของอุณหภูมินะคะจะต้องเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยทั่วไปเมล็ดพันธุ์นะคะจะสามารถงอกได้ดีที่อุณหภูมิระหว่าง10ถึง35องศาเซลเซียสนะคะระดับอุณหภูมินะคะแบ่งออกได้เป็น3แบ่งได้เป็น4ระดับนะคะก็คือในเรื่องของอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดนะคะก็คืออุณหภูมิที่เมล็ดเนี่ยจะงอกได้เร็วที่สุดแล้วก็มากที่สุดนะคะก็คือโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง35องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็คืออุณหภูมิระดับต่ำที่สุดที่เมล็ดจะสามารถงอกได้ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าระดับอุณหภูมิต่ำสุดนี้แล้วเนี่ยเมล็ดจะไม่งอกนะคะแต่เมล็ดเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่ได้รับอันตรายใดๆนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมเมล็ดก็จะสามารถงอกได้นะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนะคะก็คือระดับของอุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เมล็ดจะสามารถงอกได้ถ้าสูงไปกว่านั้นเมล็ดอาจจะได้รับอันตรายนะคะแล้วก็ไม่งอกในที่สุดนะคะเพราะว่าองค์ประกอบทางเคมีภายในเกิดการเสียสภาพนะคะเสื่อมสภาพไปอย่างเช่นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะคะแล้วก็อุณหภูมิในระดับที่ทำให้ตายได้ก็คือทำให้ต้นกล้าหรือต้นเมล็ดพันธุ์เนี่ยตายได้ก็คือระดับของอุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิสูงสุดซึ่งเมล็ดพันธุ์เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไปเพาะต่อเนี่ยก็ไม่งอกแล้วนะคะแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของแสงนะคะที่จะมีผลต่อการงอกของเมล็ดก็จะมีเมล็ดพันธุ์หลายชนิดที่อาจจะไม่ต้องใช้แสงในการงอกก็ได้นะคะแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ยังคงต้องใช้แสงในการงอกอย่างเช่นผักกาดเขียวปลีผักกาดหอมพริกมะเขือเทศนะคะมะเขือต่างๆยาสูบสตรอเบอรี่นะคะพืชเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องการแสงในการงอกเพื่อกระตุ้นให้เมล็ดเนี่ยงอกได้ดีนะคะแสงนะคะถ้าจะบอกว่ามีทั้งผลในเรื่องของการกระตุ้นแล้วก็ในเรื่องของการยับยั้งได้เช่นกันนะคะโดยแสงที่ไปกระตุ้นให้เมล็ดงอกเนี่ยก็คือแสงสีแดงซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 5,600 ถึง 7,000 อังสตรอมนะคะสาเหตุที่แสงสีแดงเนี่ยไปกระตุ้นให้เมล็ดพันธุ์งอกได้ดีนั้นก็เนื่องจากว่าแสงสีแดงนะคะจะไปทำลายการพักตัวของเมล็ดได้โดยจะชักนำให้เกิดการสังเคราะห์กลุ่มของฮอร์โมนจิปเปอเรลินขึ้นนะคะในพืชภายในระยะเวลาประมาณ30นาทีนะคะเมล็ดจะมีเปอร์เซ็นต์การงอกได้สูงสุดนะคะเมื่อได้รับทั้งแสงสีแดงแล้วก็ฮอร์โมนจิปเปอเรลินร่วมกันนะคะก็จะช่วยกระตุ้นให้เมล็ดงอกขึ้นมาได้นะคะส่วนถ้าเป็นแสงพวกฟาเรตนะคะซึ่งก็จะเป็นแสงที่จะไปยับยั้งไม่ให้เมล็ดงอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของแสงที่จะไปมีผลต่อการงอกของเมล็ดแล้วก็ยังมีสารพวกกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชก็จะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการเจริญเติบโตก็อย่างที่พูดไปสารหนึ่งแล้วก็คือเรื่องของจิบเบอเรลินถ้าเรามีการให้กับพืชให้กับเมล็ดพันธุ์บางครั้งก็จะช่วยในเรื่องของการงอกของเมล็ดได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในการงอกนะคะก็มีแบบของการงอกของเมล็ดพันธุ์เนี่ยด้วยกัน2แบบก็คือการงอกแบบอีพิเจียลกับการงอกแบบไฮโปเจียลอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คืออีพิส่วนของต้นพืชต่างๆที่พูดถึงองค์ประกอบของต้นพืชว่ามีอะไรบ้างนะคะก็คือมีผลของมีในเรื่องของการงอกก็คือการงอกแบบอีพิเจียลกับการงอกแบบไฮโปเจียลนี้นะคะการงอกแบบอีพิเจียลก็คือหมายถึงแบบของการงอกที่เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่จะมีใบเลี้ยงโผล่ขึ้นมาอยู่เหนือผิวดินนะคะโดยจะทำหน้าที่ในเรื่องของการสังเคราะห์แสงอยู่ชั่วระยะหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเหี่ยวแห้ง ไปอะนะคะเมล็ดที่งอกแบบนี้อย่างเช่นในเรื่องของในพืชกลุ่มของถั่วเหลืองฝ้ายละหุ่งแล้วก็ทานตะวันนะคะการงอกแบบนี้เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยรากอ่อนจะเจริญเติบโตแทงทะลุออกจากเปลือกนะคะก่อนแล้วก็ต่อมาเนี่ยส่วนของไฮโปคอตทิลนะคะก็จะเจริญเติบโตยืดตัวแล้วก็ค่อยๆงอกโค้งดันผิวดินให้แยกออกแล้วก็ค่อยๆดึงใบเลี้ยงขึ้นมานะคะจากที่เดิมของเมล็ดนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะของการงอกแบบepigeal นะคะส่วนถ้าเป็นการงอกแบบ hypogeal นะคะก็จะเป็นการงอกที่เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโตเต็มที่ส่วนของใบเลี้ยงก็จะไม่ได้โผล่ขึ้นมาอยู่เหนือผิวดินแต่ยังคงอยู่ในดินนะคะก็คือยังอยู่ภายใต้ในดินส่วนที่ของยอดแล้วก็ลำต้นอ่อนเนี่ยจะโผล่ขึ้นมาแทนจะเห็นส่วนเหนือดินเป็นต้นอ่อนเลยไม่มีการโผล่ในเรื่องของใบเลี้ยงขึ้นมานะคะโดยการที่ต้นอ่อนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเหนือดินจะเป็นการยืดตัวของอีพีคอตทิลนะคะเมล็ดในกลุ่มที่งอกแบบไฮโปเจียลอย่างเช่นถั่วลันเตามะพร้าวนะคะข้าวโพดเมล็ดพวกธัญพืชแล้วก็พืชตระกูลหญ้าต่างๆนะคะนี่ก็เป็นวิธีการเป็นแบบของการงอกของเมล็ดนะคะบางคนสังเกตเอ๊ะทำไมงอกขึ้นมามีใบเลี้ยงติดมาด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของการงอกแบบอีพีเจียลส่วนถ้าต้นโผล่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใบเลี้ยงติดมาก็แสดงว่าเป็นการงอกแบบไฮโปเจียลนะคะแล้วก็ในเรื่องของเมล็ดนะคะในเรื่องของการพักตัวของเมล็ดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำไมเวลาเพาะแล้วไม่งอกก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเมล็ดเนี่ยมีการพักตัวการพักตัวของเมล็ดก็คือการที่เมล็ดพืชเนี่ยยังคงมีชีวิตแต่ไม่มีการงอกทั้งที่ได้รับปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการงอกครบถ้วนแต่ว่าก็ยังไม่งอกขึ้นมาให้เห็นนะคะไม่สามารถงอกได้เพราะว่าเมล็ดเหล่านั้นเนี่ยมีการพักตัวนะคะซึ่งการพักตัวของเมล็ดเนี่ยเป็นกลไกเพื่อการอยู่รอดของชีวิตของเมล็ดพันธุ์นะคะโดยจะไม่งอกถ้ายังไม่ถึงฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนนะคะเมล็ดก็จะมีลักษณะที่ยังคงเป็นเมล็ดที่มีชีวิตอยู่นะคะซึ่งการพักตัวของเมล็ดเนี่ยมีตัวอย่างอย่างเช่นเมล็ดวัชพืชต่างๆนะคะเมล็ดพืชป่าต่างๆแล้วก็เมล็ดพืชปลูกบางชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีการเพาะพักตัวนะคะลักษณะของการพักตัวก็อย่างแรกนะคะจะต้องป้องกันก็คือเป็นการป้องกันการงอกนะคะในสภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วก็การพักตัวของเมล็ดเนี่ยมีระดับการพักตัวที่แตกต่างกันก็คือระยะเวลาในการพักตัวที่ต่างกันการเสื่อมสภาพนะคะการป้องกันการเสื่อมสภาพของเมล็ดเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลักษณะของการพักตัวนะคะค่ะสำหรับเรื่องของวิทยาการของเมล็ดพันธุ์นะคะก็ถ้าเราสามารถทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมีคุณภาพที่ดีตามลักษณะที่กล่าวไปแล้วนะคะก็จะทำให้เวลาเอาไปปลูกเนี่ยจะได้ต้นกล้าที่มีความแข็งแรงแล้วก็มีความสม่ำเสมอแล้วก็จะส่งผลถึงผลผลิตที่จะได้ด้วยนะคะว่าจะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็มีปริมาณมากอย่างที่เราคาดหวังไว้แต่ถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไม่ดีไม่มีความสม่ำเสมอเวลาเอาไปปลูกแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปลูกซ่อมปลูกเพิ่มซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตส่วนนึงนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยแรกในการเพาะปลูกก็คือเรื่องของเมล็ดนะคะลองศึกษาเรื่องของเมล็ดใหม่ๆนะคะก็อาจจะทำให้ได้พันธุ์ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ได้ลักษณะเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาทางด้านเมล็ดพันธุ์ก็ค่อนข้างจะมีเยอะนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ